Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida aukštin širdis. Garbė Jėzui Kristui, mylimieji, mes šiandien vėl tęsim kelionę, ten, kur ir mūsų motina Marija, vaikšto, teisingai sakau, vaikšto. Ji ne šiaip savo pasivaikščioja, bet ieško žmonių, širdžių, kurios jie atsivertų, kurios patikėtų jos žinę, kurios šią žinę neštų į pasaulį. Į šitą vietą mes prieš 2 metus keliavom, pėsčiomis. Išėjom nuo kryžių kalno, nuo tos mūsų laukų šventovės, kuri taip gerai atspindi Lietuvos dvasę. Ir per 3 mėnesio mes pasiekėm Medžiugorje. Eidami per dalį Lietuvos, per Lenkiją, per Slovakiją, Vengriją, Kroatiją ir pagaliau pasiekėm Bosniją Hercegoviną. Ir dabar šiandien vėl persikelkim ant to kalno, ant kurio Marija tiems vaikeliams 6, tikrai dar vaikeliams nesuaugęs, pas didžiausias iš jų buvo tai studentas 1 kurso, o mažiausias 10 metų berniukas. Kad mums iš tikrųjų tai būtų ne romanas, ne pasaka, mes paprašykim Dievo motinos Marijos, mūsų motinos Marijos, kad ji palydėtų mus šitais takeliais. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Kaip mums, taip ir ten, laikas eina, išaušta kitas rytas. Kita rytą lyg nieko nebūtų nutikę, Ivanka, Mirjana ir Vicka nuėjo į laukus rinkti tabako. Ten mat pragyveno žmonės iš tabako plantacijų. Grįždamos namo, sukaitusios ir pavargusios mergaitės susitiko vaikinus, kurie maustė jas žodžiais. Štai eina Dievo motinos. Regėtojos nekreipė dėmesio į žaidinėjimus ir nieko jiems neatsakė. Tylėdamos, susimaščiusios, jos galvojo, ar šį vakarą nuėjusios į Podbrodo kalną vėl išvys, ką buvo mačiusios vakar. Vickos motina nenorėjo eiti prie kalno, nes turėjo kitų rūpesčių, tad paprašė Marinko, Ivankovičių ir dar vieną jauną kaimyną nueiti su vaikais. Prašau, nueiti ir pasižiūrėti, kas ten yra. Neduok Dieve, jei atsitiktų kas nors bloga. Ką darysiu su tiek vaikų? Negaliu dabar eiti. Norėjo eiti prie kalno ir Milka, bet jos motina pamanė, kad mergaitė per jauna. Norėdama ją apsaugoti nuo tariamo pavojaus, liepė užbaigti darbus. Lai eina Marija, vyresnioji duktė. Ir žiūrėkim, viskas taip įvyksta, kaip pati Marija nori. Marija pakviesta Vickos, Ivankos ir Mirjanos ne iš karto sutiko. Negaliu dabar eiti. Jei ją pamatysit, atbėkit pakviesti manęs. Vicka pažadėjo Marijai, kad pakvies, jeigu vėl pamatys Dievo motiną. Apie 17.30 valandų Ivanka, Mirjana ir Vicka išėjo prie Kriničių, nes tada vadinosi tas kalnas Kriničiais. Kartu ėjo Marinko, šito, pavardė yra šito, ir pora moterų su vaikais. O paskui pamatysim, kaip iš to mažo pulkelio tarsi sėkminių stebuklo sprogimas įvyksta, kad jau minio susirenka. Ivanka vedė mažąją procesiją. Staiga tuo metu, kaip ir vakar, Ivanka pirmoji išvydo moterį ant kalvos ir sušuko. štai Dievo motina. Tą pačią akimirką visi pamatė Dievo motiną toje vietoje, kurią rodė Ivanka. Matė Mirjana, Vicka, Ivanas ir viena suaugusi moteris. Šioji supratusi, kad Dievo motina jos kviečia, tarė: bėkite, argi nematote, jį jūs kviečia pas save. Vicka apsisuko ir leidosi bėgti į kaimą pakviesti Marijos. Rado atsitiktinai atėjusi 10-metį Marijos pusbrolį Jakovą Čolo. Berniukas buvo guvus, judrus, vienturtis, Jakos ir Ante dirbančios Rajave sūnus. Ir Marija ir Jakovas išpūtė akį žiūrėjo į Vicką, kuri uždus susiragino: eime, eime greičiau. Kur eiti? Ten ant kalno. Paskubėkit, eime, Dievo motina stovi ant kalno. Marija, Jakovas ir Vicka nubėgo prie kalno. Jau pusiaukelėje Vicka išvydo ant kalno Dievo motiną, bet kiti nieko nematė. Marija norėjo lipti aukščiau, ten, kur buvo Ivanka, Mirjana ir Ivanas. Atbėgusi prie vaikų, Vicka pamatė, kad Dievo motina ranka moja ateiti arčiau. Tai pastebėjo ir Mirjana, Ivanka bei Ivanas. Jie pradėjo bėgti į kalną, o paskui juos Vicka, Marija ir Jakovas, reiškia visi šeši. Moterys bėgusios paskui juos, nustebusios žiūrėjo, kaip greitai vaikai užsiropštė į kalną per dygliuotus krūmus ir akmenis, tarsi kokia nematoma ranka juos būtų pakėlusi, perkėlusi iš papėdės į kalno vidurį. Tris kartus blikstelėjo šviesa visiškai giedrame danguje. Blyksnius matė visi. Tai įvyko tą akimirką, kai vaikai staiga puolė ant kelių prieš Dievo motiną. Mažasis Jakovas suriko visu balsu: matau Dievo motiną. Ta pačia akimirka Dievo motina apsireiškė ir Marijai. Matom, kaip panašiai su prisikėlusiu Jėzumi. Pamato vienas, paskui antras, paskui keli, paskui visi. Matyt, priklauso nuo žmogaus dvasinės būklės, kiek jinai imli priimti ant gamtinius reiškinius. Regėtojus apėmė didelė baimė, bet užuot pabėgę, jie panoro prieiti arčiau prie šito dangiško reginio ir jį pažinti. Ant gamtiškumą kaip tik ir liūdė tai, pirmiausiai baimė, nes tikrai neįlinis reiškinys, o paskui trauka, džiaugsmas, ramybė. Tai va, kai yra šitie elementai, galima tikėti, kad tai yra antgamtinis reiškinys. Ta pačia akimirka Dievo motina apsireiškė ir Marijai, kuri iš karto atsiklaupė prie Jakovo, prie to mažiausiojo. Ta diena palaimintoji mergelė buvo atėjusi viena, be kūdikio ant rankų, nes kaip praeitą kartą kalbėjom, jinai buvo su kūdikėliu ant rankų, kurį vis tai uždengdavo, tai vėl nudengdavo savo apsiaustu. Visi šeši pradėjo garsiai melstis: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas. Dievo motina savo žvilgsnių šeimės apkabindavo kiekvieną vaiką. Ji meldėsi kartu su jais, kalbėdama: Tėve mūsų. Vaikams kalbant sveika Marija įtylėjo, o šiems pradėjus garbė Dievui Tėvui vėl prie jų prisijungė. Po maldos Ivanka išdryso Dievo motinos paklausti to, kas jai labiausiai rūpėjo, nes jos mama buvo neseniai mirusi. Kaip jaučiasi mano mama? Marija atsakė: gerai, mama jaučiasi gerai. Įsidrasinę visi balsų klausinėjo, ar vėl ateis. Dievo motina linktelėjo galvą, kad ateis ir pradingo. Pindinčiais veidais atmerktomis akimis sapnuodami dievišką įregėjimą, kuris jų širdis pripildė nenusakomos meilės, regėtojai pradėjo dairytis aplink ir pastebėjo, kad Jakovas nukritęs į dyglynus. Oi, kad jūs matytumėt, kokie ten tie kalnai. Ten tokie kalnai, kad mes net neįsivaizduojam Lietuvoj. Dyglynai ir škitynai, akmenys, vieni jau nuzulinti žmonių kojų, kiti dar aštrūs. Taigi va, Jakovas nukritęs į dyglynus, o Marija į vapsvų spiečių. Bet ne vienas nenukentėjęs. Mažasis Jakovas droviai nusišypsojęs tarė: kokia ji graži, Nesu matęs gražesnės moters už ją. Dabar galėčiau ir numirti, kad pamačiau Dievo motiną. Vaikelis 10 metų, taigi čia jo liūdijimas. Toks vaikas neišsigalvos. Savo vaikiškų tyrumų Jakovas buvo įsitikinęs, kad regėjo Dievo motiną. Iš karto priglaudė jį prie savęs ir leido jam pajusti begalinę motinišką meilę. Vos tik ją pamatęs, berniukas troško likti su ja visam laikui. Viena moteris iš eilės klausinėjo visų regėtojų, ar jie tikrai matė Dievo motiną. Aš esu visiškai tikra, kad ją mačiau, atsakė Vicka. Vaikai pasakoju, kad Dievo motina atrodo kokių 20 metų moteris, liekna, dailaus sudėjimo, o jos grožio neįmanoma apsakyti žodžiais. O koks jos balsas, lyg varpai skambėtų, sunku nusakyti tam, kuris to balso negirdėjo. Jie taip pat bandė apsakyti Dievo motinos akių žydrumą, bet pripažino, kad tokio atspalvio iki šiol žemėje nebuvo matę. Ivanka nuo kalno leidosi verkdama, grįžo namo su ašaromis, puolė močiutė į glėbį. Ją labai sujaudino žinia apie mamą. Mergaitė labai jos ilgėjosi. Apie savo begalinę laimę, jog regėjo Dievo motiną, ji labiausiai troško papasakoti mamai. Žinia, kad Dievo motina paguodė mergaitę, esą jos motina danguje ir jei viskas gerai, greitai pasklido po visą kaimą. Visi pažino Jagodą, tos Marijos, Ivankos motiną, kaip pamaldžią moterį ir gerą motiną, bet niekas jos nelaikė šventąją. Todėl ši naujiena padėjo žmonėms atsikratyti baimės ir nemalonių minčių apie mirtį. Vickos niekas negalėjo išmušti iš pusiausvyros, nors ji buvo labai sukrėsta, bet greitai atgavo nuovoką ir iš viso širdies patikėjo, kad tai didelė dangaus dovana. Vickai labiausiai rūpėjo, kaip ji turi elgtis per kitą susitikimą su Dievo motina. Ji paklausė močiutę, kokias maldas reikėtų kalbėti rytoj ant kalno, laukiant apsireiškimo. Močiutė patarė kalbėti maldas, kurios jau daugel metų, ypač žiemą, kalbamos Medžiugorjoje. Tikiu, 7 Tėve mūsų, 7 Sveika Marija ir 7 Garbė Dievui, Dievo motinos rožinio garbei. Ta vakarą nuėjusi ilsėtis, Mirjana pradėjo galvoti apie nenusakomą Dievo motinos paveikslą, apie jos veido grožį, mėgino šį paveikslą sulaikyti savyje, kad nepabėgtų iš atminties. Laukti kito vakaro, kai ji tikėjosi vėl išvysti dangiškąją motiną, atrodė labai sunku. Mirjana klausė savęs, kodėl jai nutiko šis neįprastas ir nuostabus dalykas, jei paprastai merginai, tokiai kaip 100 kitų, ji meldėsi savais žodžiais. Dievo motina, išmokyk mane ištvirmingai melstis ir parodyk, kaip daryti gerus darbus. Ivanas, tas studentas, dar labiau užsisklendė savyje, stebėjosi ir klausė savęs, kodėl taip atsitiko, kad būtent jis regė Dievo motiną. Jis, kuris nėra nei geresnis, nei blogesnis už kitus, nei kaip berniukas, nei kaip tikintysis. Ivaną kankino šie klausimai, bet širdies gilumoje jis vylėsi, kad rytoj, poryt ir visada galės išvysti tą dangišką įreginį. Mažasis Jakovas bėgte parbėgo namo ir nuo pat slenkščio suriko. Mama, mama, regėjau Dievo motiną. Na ką tu, sūnau, ką? Rimtai, mama, regėjau Dievo motiną. Gerai, sūnau, nusiramink. Mama, paklausyk manęs, Dievo motina vėl ateis rytoj vakare. Tyliau, aš bijau. Kodėl bijojo, taigi komunizmas buvo toks dar aršesnis negu pas mus? Po šių žodžių Jakovo mama sukrėsta ir apimta abejonių staptelė ir susimastė. O Jakovo širdis daužėsi iš palaimos, o mielą motinos paveikslą nuolat regėjo prieš akis. Trokšdamas įsitikinti, kad visa tai, kas jam šiandien nutiko, yra tiesa, berniukas šnipždėjo. Dievo motina, labos nakties, ar rytoj vėl ateisi? Tą patį vakarą viskos pusbrolis Marinko nuėjo parapijos klebonyje pranešti kapelionų tėvui Zrinko apie tai, kas vyksta ant Podbrodo kalno. Pranciškonas blaivai sumąstymo ir žmonių mylimas už nuoširdų pamaldumą žmogus neparodė didelio susidomėjimo, tik ramiai pasakė: kam yra duota matyti, tegul žiūri, kam ne, tegul nežiūri. Buvo 1981 metų birželio 26 diena švenčiausias Jėzaus širdies šventė. Tuomet dar nedaugelis turėjo telefonus. Nepaisant to, žinia pasklido nuo Mostaro iki Liubuškų. Jau trečią dieną po apsireiškimo prieš vidurdienį į Medžiugorje pradėjo važiuoti daugybė žmonių. Visi traukė Podbrodo kalno link. Vicka Mirjana, Ivanas, Marija ir Jakovas visą dieną praleido laukdami vakaro, nuolat klausinėdami kiek valandų. Laikas slinko lėtai. Po pietą apie 5 valandą visi pajudėjo į kalno pusę. Laimingieji vos tik pamatė 3 blyksnius atsiduso. Dievo motina visgi ateis. Ateis tuo pačiu laiku, kaip ir vakar ir už vakar. Štai į... Tik daug toliau negu vakar ir už vakarą. Regėtojai leidosi bėgti link jos. Žmonės niekaip negalėjo jų prisivyti. Ivanas ir Jakovas bėgo pirmieji, paskui juos ir mergaitės. Visi staiga suklaupė prie didelio akmens, apsupto dygliuotais krūmais ir ėmė garsiai melstis, kaip vakar vakare Vickai patarė močiutė. Buvo karšta, žmonės tumdėsi, norėdami savo vaikus pervesti arčiau regėtojų. Ne visi susirinkusieji vadovavosi tikėjimu, kitus vedė smalsumas. Vienam kitam išsprūsdavo ir keiksmažodis. Regėtojams numindė kojas. Ivanka, Mirjana ir Vicka palpo. Atsipeikėjusi Vicka paėmė švesto vandens buteliuką ir šlakstydama Dievo motiną meldėsi: vardan Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, jeigu tu esi Dievo motina, lik su mumis, jei ne, pasitrauk. Dievo motina švelniai nusišypsojo. Įsidrasinusi Mirjana paklausė Dievo motiną: prašau pasakyti, kas esi? Aš esu palaimintoji mergelė Marija. Paskui, aišku, jinai pasakys kitą savo vardo reikšmę, kad jie atėjo kaip taikos karalienė. Laiminga gavusi šį atsakymą, Mirjana paklausė apie savo senelį, kuris mirė prieš metus, ir gavo atsakymą, kad jam ten gerai ir kad jį dėl senelio nesijaudintų. Mergina meldė Dievo motiną parodyti kokį nors ženklą, įdant žmonės patikėtų, kad jie tikrai regi ją iš kraujo ir kūno ir kad su ja kalbasi. Dievo motina nieko nepažadėjo. Dievo motina, kodėl iš visų vaikų išsirinkai mus? Ji atsakė: ne visada išsirinku geriausius. Regėjimo pabaigoje Marinko prašymu į banką paklausė Dievo motina, kodėl jie atėjo ir ko iš jų nori. Dievo motina pažvelgė į žmonės, paskui kiekvieną atskirai ir tarė: kad suvieničiau visus, nes esate tikri tikintieji. Visi regėtojai klausė Dievo motiną, ar į rytoj ateis. Įlinktelėjo galvą. Anot Marinko, tą vakarą ant kalno buvo susirinkę 3000 žmonių, o tai tik 3-ia regėjimų diena, o jau 3000 žmonių. Pusiaukelė nuo apsireiškimų vietos prie pirmųjų namų Marija, regėtoja, kažkas lyg stumtelėjo sukti kairien. Tai buvo trumpesnis kelias. Eidama sustojo prie vietos, vadinamos Lokvetina. Atsiklaupė ir staiga prieš save išvydo Dievo motiną. Už jo stovėjo didelis tamsus kryžius. Dievo motinos veidas buvo labai liūdnas, įtarė: taikos, 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 susivienykite, tegul tauta susivienyje, tegul tarp Dievo ir žmonių įsivyrauja taika. Marija, išgirdusi šiuo žodžiu, sustingo iš baimės, negalėdama nepajudėti. Priejo kiti regėtojai ir jai padėjo. 1981 m. birželio 27 diena nekaltosios švenčiausios mergelės Marijos širdies šventė. Tuo jau po vidudienio minio žmonių plūstelėjo pro bažnyčią Bjakovo link. Kiti užsuko į bažnyčią. Tėvas Jozas, stovėdamas prie altoriaus, ryštingai tarė: bažnyčia yra labai griežtai nusiteikusi apsireiškimų atžvilgių ir nepripažįsta jų tol, kol šie nėra ištirti ir nepatvirtintas jų tikrumas. Malda. Štai ką dabar galime ir privalome daryti. Po maldų jis prašė žmonių neiti ant kalno. Žmonės klebono nusivylė, o klebonas nusivylė tais žmonėmis, kurie jo nepaklausė, ir po 16:00 visi iš bažnyčios nuskubėjo Krinyčių link, kad nepavėluotų į apsireiškimą. Tėvas Jozo klausė savęs, kodėl žmonės tokie naivūs ir kitur ieško to, ką jau turi Eucharistijoje, tikrąjį Jėzų. Kokia nauda iš apsireiškimų, nepaisant to, ar jie tikri ar ne, įkankino mintis, kad dėl šios priežasties greitai kils didelis skandalas, kuris neigiamai paveiks ne tik jo parapiją, bet ir bažnyčią, o tada komunistai triumfuos. Tėvas Jozo nutarė išklausinėti kiekvieną regėtoją atskirai. Jis buvo tikras, kad atskleis, kas jais manipuliuoja, ir paliepė tėvui Zrinko nuvažiuoti į Bjakovą ir atsivežti vaikus. Dabar apklausos magnetofoninis įrašas trumpai. Jakovai, pradeda nuo mažiausio. Papasakok, kaip tu bendravai su Dievo motina? Atsakymas. Kai atėjome pirmą kartą, Dievo motina nieko nekalbėjo. Tik prieš pasitraukdama jį pasakė: eikite Dievo ramybėje. Atėję antrą kartą paklausėme: Marija, kodėl mes čia susirinkome? Ji atsakė, kad visiems suteikčiau ramybę, ir pridūrė: čia yra daug gerų tikinčiųjų. Tikrai ten daug yra gerų tikinčiųjų. Ką dar ji pasakė? Pasakė, kad mes visi būtume ramybėje, kad būtume vieningi. O kaip Dievo motina ateina? Ar matei ją ateinančią iš dangaus? Mačiau. Prieš jį pasirodant, 3 kartus blikstelėja šviesa ir Dievo motina staiga atsiranda ant kalno. Iš karto leidžiamės bėgti į kalną. O kai ji pasitraukia, ar tu vis dar ją matai, o kiti jau nemato? Ką? Nežinau, aš matau, kaip ji kyla į viršų ir paskui dingsta staiga. Kai ji su mumis kalba, atrodo, lyg dainuotų. Kaip, lyg dainuotų, ar ji nemoka gražiai kalbėti? Moka gražiai kalbėti, juk sakiau jums, ji gražiai kalba. O kokia kalba? Mūsų kroatų ir kalba kaip aš. Ar Dievo motina matei kartu su angelais? Aš mačiau tik Dievo motiną. Ar pasakei ką nors mamai? Pasakiau. Mama mane klausinėjo, o tada pasakė: tyliau, aš bijau. Ak taip, tavo mama taip sako, o ar jūs meldžiatės? Mes meldžiamės kas vakarą, kalbame viešpaties angelą ir kitas maldas, o pabaigoje sakome: Dievo motina, labos nakties, saugok visą naktį. Ar kas nors be jūsų matė Dievo motiną? Ar ją matė Iva Šego, tokia labai pamaldi moterėlė? Taip. Ir aš galėčiau ją pamatyti. Galėtumėte, tėve. Už kur žinai? Na taip. Iva kasdien vaikšto į bažnyčią, o kadangi jį matė, tai ir visi pranciškonai galėtų matyti. O kas bus, jei vakare kas nors sutrukdys, jeigu mama neleis eiti ant kalno? Jie negali mane sulaikyti, aš noriu. Pasakyčiau jai: mama, aš noriu eiti, nors ir užmuštum mane dėl to. Užmušk mane, bet aš eisiu. Žinai, Dievas liepia klausyti mamos. Ką ji tai atsakysi? Aš eisiu pas Dievą ant kalno, eisiu pas Dievo motiną ant kalno ir tiek. Ir šį vakar eisi? Papasakok man, Jakišai, ką jai pasakysi šį vakar? Ar tau kas nors patarė, ką turi sakyti? Paklausiu ją: Dievo motina, kodėl pas mus atėjai ir ką nori mums pasakyti? Taip jai pasakysiu. Aš apie tai galvoju. Kodėl man kažkas turi patarti, lyg aš pats nežinočiau? Tėvas Jozuo turėjo savo prisipažinti, kad mažasis Jakovas jo klausimus atsakinėjo nuoširdžiai ir sąmoningai, bet kol kas tais pasakojimais jis nepatikėjo ir dar įdėmiau, su dar didesniu įtarumu pradėjo klausinėti Mirjaną. Aišku, visa tai yra sutrumpintas pasakojimas, visko neįmanoma, nes čia ne apie apsireiškimus knyga, bet knyga apie kelionę nuo kryžių kalno iki Medžiugorijos. Tai sutrumpintai pati pradžių pradžia. Toliau tęsiasi apsireiškimai, toliau žmonių jau vis daugėja ir daugėja, o jų būna ne 5000 ir 15000. Jau valdžia sujunda, prasideda persekiojimas, prasideda vaikų tardymai, gąsdinimai, vežimas pas psichiatrus į beprotnamį, kad išsigastų, vežimas net tikrai tokios bjaurius būdus į lavoninę, kur teismo ekspertizė tai apipuvė lavonai. Visokiais būdais nori vaikus išgąsdinti, bet jie lieka nepalaužiami. Jie taip tiki, nes tas regėjimas toks tikras, kad negali būti, kad visi šeši vaikai taip pačiai būtų suklaidinti. Jokių būdų. Taigi ir šitą, ką dabar per du kartus truputį bandžiau bent nušviesti, yra naujai išleistoje knygoje Iš kryžių kalno į Medžiugorję. Ir dabar 7 birželio turėsiu laimės vėl vykti į Medžiugorję, tik jau ne pėsčiomis, o su charizmatinio atsinaujinimo grupe į rekolekcijas. Važiuosim į Medžiugorję. Tikiuosi, kad ko tada iš nuovargio negalėjau suvokti ir išjausti, kad dabar, kai nebus jau toks mirtinas nuovargis, galėsiu iš tikrųjų pajusti, ką reiškia Marijos lankymasis žemėje, ką jinai nori mums tuo pasakyti. Pranešimuose labai labai dažnai kviečia melstis, atgailauti, pasninkauti, būti vienybėj su Dievu ir vienas su kitu, melstis tikrai visa širdim, visa siela. O kai rekolekcijų tyloj susikaupime, aš už jūs irgi visus melsiuosi, jūs visus nunešiu savo širdyje. Dabar ateinantį antradienį bus kita laida, jo žaizdomis esame išgydyti. Jie visada pirmą antradienį turi šią laidą. Tai paklausysime, kokią žinią Marija neša, kad Jėzus nori mus išgydyti savo žaizdomis. O mes dar vieną kartą galėsim stabtelėti prie motinos Marijos pranešimų. Aš apie jos atėjimus, apie apsilankymą jau nekalbėsiu, nes yra knygose ir kitose, kurios išleistos, kurių medžiagą aš čia panaudoju santraukai. Tai žodžiai iš dangaus, parašyta Medžiugorjės draugo. Dar viena yra knyga apie Medžiugorję. Ir pagaliau šita trečioji, bet tai čia jau ne apie Medžiugorję, bet tik tai įpinta apsireiškimų istorija į kelionę iš kryžių kalno į Medžiugorję. Pakalbėsim apie jos pranešimus. Tų pranešimų yra jau turbūt apie 2000. Bet ar pasiekia jie mūsų ausis? Ar mes išgirstam širdimi, jeigu ir išgirdom ausimis? Atsimenu, kaip mano mamytė, kai mes buvom maži. Kai mes jos neklausydavom, įimdavo ratelį ir verpdavo linus arba vilną. Jeigu vis tiek, tai buvo pirmas įspėjimas. Antras įspėjimas buvo, įverpdama pradėdavo giedoti Marijai giesmę. Jeigu ir šito įspėjimo nepaklausydavom, tada pamatydavom, kad mamytės veidu rieda ašaros. Tai nenorėkim, kad Marija dar kartą verktų už mūsų tautą, kaip verkė Šiluvoje. Neleiskim šito trečio įspėjimo, kad neskaudinkim širdies, paklausykim jos balso. Ji nori mus nuvesti į laimę, kurioje ji pati yra. Klausau.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius.
Čia Stanislava Švelnienė iš Kupiškio. Praeitą laidą sakėt, kad važinėjęs po kai kurias parapijas, kad galima nusipirkti jūsų knygą. Kaip nusipirkti jūsų šitą knygą, apie kurią pasakojat?
Nu, man nežinau, brangutė. Labai yra sudėtingas tom kelionėm. Dabar, kad tik vakar grįžau iš Pasvalio. Nu, aišku, paėmė ten 27 knygas. Bet dalį ir parsivežiau atgal. Ne taip lengva su tom knygom važinėti po tas parapijas, nes tikrai ir jėgų jau mažai yra. Bet kaip ten tam Kupiškį, jeigu atvažiuosiu ir paims 5 knygas, tai įsivaizduokit, kiek kelias kainuoja ir dar paskui temptą svorį. Tai gal geriausiai per Šiluvos atlaidus arba per Žemaičių Kalvarijos atlaidus. Tai tikrai tenai turėsim. O pagaliau ir bus Vilniuje gailestingumo motinos atlaidai. Ir Marijampolėje bus Palaiminto Jurgio atlaidai. Žinokit, ta Lietuva didelė, parapijų daug, tai aš negaliu prižadėti, kad atimsiu ir atvyksiu vas taiga į Kupiškį. Sakiau, nuo 7 birželio iki 17 aš būsiu Medžiugorėje, rekolekcijose. Ir vėl nebūsiu. Tai kas geriau čia tos vasaros beliko? Tai va, geriausias atvejis įsigyti. Tai kad būtų biskį aktyvesnė knyginėlė, kuri yra prie parapijų, nu aš vieną nepajėgiu visko apimti. Negaliu pasakyti nieko labai konkrečiai, nes jeigu leisi per knygynus, tai jų iš vis paima labai nedaug, kokį 10 ir uždedant kai nedidelį. Tai taip, kad nežinau, ką atsakyti. Atsakiau dalinai. Iškuosit per didžiuosius atlaidus.
Dalia klausia, ar galima iš maldaknygės skaityti maldas melstis mintimis, o ne garsiai?
Nu, žinokit, gal jūs tiksliau paklauskit pas savo dvasios tėvą. Praktiškai ir aš taip darau, nes man tie žodžiai, garsai, jie man labai trukdo. O juk tuos visus žodžius, tai juk perskaitai, tai man atrodo, koks skirtumas. Ar tu juos ten šnapždėsi lūpom, ar tu juos mintimis, taigi esam tie patys žmonės. Ir mes galim ir mintimis, ir žodžiais, ir darbais viskuo galim melstis. Manyčiau, kad jūs gerai darot.
Povilas iš Vilniaus klausia, ar ir dabar vyksta apsireiškimai Medžiugorėje?
Mato, Marija, ne visi regėtojai mato. 3. Pranešimus gauna beveik visi, bet tik tai Marija gauna kiekvieno mėnesio 25 dieną. O kiti gauna jau vieni per Kalėdas, kiti savo gimtadienį, bet tik tai į metus kartą. Tai reiškia, jų mažėja, už tai Marija ir sako, aš visą laiką nebūsiu čia, būsiu tik tiek, kiek Dievas man leis. Taigi tie, kurie gauna pranešimus, jie tada mato ir Mariją. Bet jau nėra tokio grupinio, kai buvo pradžioj, visi šeši ir žmonių minio susirenka jau kelias dešimt tūkstančių. Ir iš tų žmonių, kai kurie matydavo, tai dabar jau jie yra daugiau individualizuoti, bet pamanykim, taigi iš čia. Prie Milano tas kuningas specialiai įrengė radijo stotį, kurią pavadino Erbo Marija. Ir kad šitus pranešimus Marijos galėtų pranešti kuo plačiau į pasaulį. Šitas Erbo Marija radijas taip išsiplėtė, kad jis dabar vadinasi Marijos radijas. Tai pagalvokim, ar Marija nesinaudoja technikos priemonėmis, kad pasiektų kiekvieną žmogų. Tai yra kur kas daugiau, negu vien tik ant Medžiugorjos to Podbrodo kalno, kur jinai vaikščiojo, arba Kryžaveco kalno. Jinai prabyla Marijos radijo balsu.
Laida turim baigti jau.
Mūsų laida baigėsi, todėl noriu vieną pranešimą trumpą. Brangus vaikai, kviečiu jūs maldai, nes maldoje susitinkate su Dievu. Dievas jums aukojasi ir atsiduoda. Tačiau jis trokšta, kad jūs laisva valia atsilieptumėte jo kvietimą. Todėl vaikai, raskite dienos metu laiko, kad galėtume ramiai ir nuolankiai pasimelsti, susitikti su Dievu. Esu su jumis, užtariu jūs pas Dievą. Budėkite, kad kiekviena maldos valandėlė būtų džiaugsmingas susitikimas su Dievu. Tėvūnie taip, atsiliepkime, motinos kviečiami su Dievu. Girdėjote laidą Aukštyn širdis.
Thank you. Thank you. Thank you.